Antarktida qirg'oqlari yaqinida tadqiqot o'tkazayotgan olimlar yangi dengiz osti jonzotini qo'lga oldi. Bu haqda Arctic nashri ma'lum qildi. Noodatiy hayvonning 20 ta qo'li va o'ziga xos tanasi mavjud bo'lib, shakli biroz qulupnayga o'xshaydi. Shu sababli ham u qulupnay shakliga ega mavjudot deb nomlanadi. Tadqiqotchilar o'tkazgan ekspeditsiyaning maqsadi sirli dengiz hayvonlarini ovlash edi. Ularning so'zlariga ko'ra, yangi mavjudot dengiz yulduzlari kabi boshqa umurtqasiz okean hayvonlariga o'xshasa-da, suzish paytida qanotlarining katta o'lchami va o'zgacha ko'rinishi bilan ajralib turadi. Mavjudot okean sathidan 6,5 ming fut chuqurlikdagi har qanday joyda yashashi mumkin. Uning ahamiyatli jihati shundaki, shu vaqtga qadar ko'pi bilan 10 ta qo'lga ega bo'lgan jonzotlar aniqlangan edi. Bu fanga ma'lum 20 ta qo'lli birinchi va yagona suv hayvoni hisoblanadi. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.